Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Pri papežu Frančišku zaposleni na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. 24. maja bo potekal papežu pastoralni obisk a Čerre. Mreža Talita Kum začela skupnost Super Nans. Ukrajinski predsednik Zelenski pri papežu Frančišku. Monsignor Stanislav Zore, naša kultura se je navdihovala ob lepem in dobrem. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto nedeljo med letom.
Svetim očetom so se srečali zaposleni na Inšpektoratu za javno varnost v Vatikanu. Papež Frančišek jih je sprejel z veseljem in vsakemu posebej želel izraziti hvaležnost za dragoceno delo, ki ga opravlja v službi Svetemu sedežu.
Vostro servizio alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano riveste un significato e un valore peculiari.
Vaša služba pri Svetem sedežu in v državi mesta Vatikan ima poseben pomen in vrednost, je dejal papež. Ni lahko vsak dan biti v stiku s turisti in z romarji, ki obiščajo trg in baziliko svetega Petra ter vatikanske muzeje ali pa pridejo na srečanje s papežem. V različnih situacijah ste poklicani uskladiti njihove zahteve z nepogrešljivimi pravili javnega reda in umirjenim potekom življenja okoli mesta Vatikan in na svetih krajih katoliške vere. Njihovo delo pa je prav tako pomembno pri papeževih pastoralnih obiskih po Rimu in Italiji.
Ormai tante volte ho potuto constatare di persona la vostra presenza discreta.
Že velikokrat sem lahko osebno opazil vašo diskretno navzočnost, ki je tudi pozorna in učinkovita. In to diskretnost je Sveti Oče hotel posebej izpostaviti, saj govori o človeški plemenitosti. Kot je dejal, njihovo delo poleg kompetentnosti in profesionalnosti izraža tudi iskreno ljubezen in zvesto navezanost na apostolski sedež. Pri tem jim je izrazil osebno hvaležnost, predvsem za vaše vsakdanje služenje, ki ga opravljate na hvalevreden način, sem vam osebno hvaležen in ob tej priložnosti vam želim obnoviti svoje spoštovanje do duha, ki to služenje oživlja, je dejal in izpostavil, da ga stalno sodelovanje z vatikansko žandarmerijo dela še učinkovitejšega in zaslužnejšega.
Cari amici, il piacere del ritrovarci in questo incontro quasi familiare si traduce da parte mia in preghiera.
Dragi prijatelji, veselje ob letošnjem srečanju, skoraj družinskem, se spreminja v mojo molitev in dobre želje, je nadaljeval Sveti Oče. Na začetku leta izročam materinski priprošnji Device Marije prošnje, namene, ki jih nosite v srcu. Naj Gospod blagoslovi vsako vaše dejanje in vse vaše življenje, ideale, namene, hrepenenja. Marija naj na poseben način varuje vaše otroke in vaše starostnike ter pomaga vašim dragim, ki živijo težke trenutke. Papež je ob koncu izrazil še željo, da bi njihovo vsakdanje prizadevanje, ki ni brez nevarnosti, vedno oživljal plamen vere, upanja in ljubezni. Ponižen, preprost plamen, a iskren.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Kakor je sporočila italijanska škofija Acera, ki je blizu Neaplja, in je potrdil tiskovni urad Svetega sedeža, bo papež Frančišek 24. maja opravil pastoralni obisk Acere o 5. obletnici okrožnice Laudato Si, da bi se srečal s prebivalci zemlje ognjev. Gre za področje na severu Neaplja, kjer je gorelo in gori veliko deponij odpadkov.
Organizacija Talita Kum je danes, ko poteka Mednarodni dan molitve in ozaveščanja glede trgovine z ljudmi, na spletni platformi Patreon začela skupnost Super Nans v sodelovanju z različnimi umetniki. Pobudo sponzorira Galileo Foundation, ki že vrsto let sodeluje z omenjeno organizacijo, odprtje skupnosti pa je potekalo danes dopoldan v zasebni knjižnici Apostolske palače v prisotnosti papeža Frančiška. Člani nove spletne skupnosti se lahko odločijo in darujejo od 3 do 25 ameriških dolarjev mesečno ali pa pomagajo z višjimi enkratnimi zneski, ki bodo namenjeni za delo organizacije Talita Kum. Leta deluje že več kot 10 let in vključuje preko 2000 redovnic v 70 državah. Samo v zadnjih 2 letih so pomagale več kot 15.000 žrtvam trgovine z ljudmi.
Danes v soboto 8. februarja je sveti oče Frančišek sprejel v audienco gospoda Volodomira Zelenskega. Zatem se je ukrajinski predsednik srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom, ki ga je spremljal monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami. Med pogovorom v državnem tajništvu so največ časa namenili humanitarni situaciji in prizadevanju za mir glede konflikta, ki od leta 2014 muči Ukrajino. Ob tem so soglašali v želji, da bi obe vpletene strani v konfliktu morali pokazati največjo občutljivost glede potreb prebivalcev, ki so neposredna žrtev nasilja, kakor tudi prizadevanje in iskrenost med dialogom. Skupaj so pregledali tudi tematike, ki se tičejo bilateralnega sodelovanja, kakor tudi prispevka katoliške cerkve, ki je v državi navzoča po različnih obredih.
Spoštovana gospa Jožica Ličen, ravnateljica škofijske Karitas Koper in duša dogajanja na Sinjem vrhu ter po različnih krajih Slovenije in širše, kjer potekajo razstave umetniki za Karitas, spoštovani vsi njeni sodelavci, dragi umetniki in ljubitelji umetnosti, dragi bratje in sestre. Na poseben način povabimo v svojo sredo pokojnega Toneta Zajfreta, ki se je s pred kratkim smrtjo ločil od čopiča in platen, ter se zazrl v lepoto, večno davno, večno novo, ki jo je ljubil z vso močjo ter se je predajal z vso strastjo ustvarjalnega naboja.
S temi besedami je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore začel pridigo med sveto mašo, ki jo je v soboto 8. februarja na kulturni praznik daroval v ljubljanski stolnici. Po sveti maši je bilo v galeriji družina odprtje razstave Umetniki za Karitas. Ljubljanski nadškof je še dejal.
Smrtni dan Franceta Prešerna, ki je umrl na današnji dan leta 1849, je za našo državo slovenski kulturni praznik. Prav je, da smo Slovenci v tem praznovanju samonikli. Edini v Evropi, najbrž kar na celem svetu, imamo državni praznik, v katerem se oziramo v svoje kulturne dosežke, v svoje kulturne ustvarjalce in na ta način vsako leto znova preverjamo svojo identiteto. Pred dobrimi 15 leti je Michel Poche o tem prazniku zapisal tole misel. V primeru, če bi moral zamenjati državljanstvo, bi si izbral slovensko. To mislim iskreno. Narod, ki si je v trenutku tako dolgo pričakovane samostojnosti, po stoletjih zatiran, izbral za svoj državni praznik obletnico smrti pesnika in to proslavlja brez vojaških parad s tanki in protiavionskimi raketami, ter ob prisotnosti predsednika države, vlade, diplomatskega zbora podeljuje nagrade svojim najboljšim slikarjem, kiparjem, glasbenikom, pesnikom, tak narod. Čeprav številno majhen je velik narod, tako Poše. Ima prav. Skozi zgodovino se namreč nismo mogli postavljati ob bok večjim in močnejšim narodom, ki so premogli vojaško moč, ki so vzpostavljali kraljestva in cesarstva, ki so premikali meje in oblikovali države. Čeprav nas tudi na tem področju ni treba biti sram. Ko se namreč oziramo v zgodovino evropskih dosežkov, pogosto naletimo na Slovence, ki so se odlikovali na različnih področjih življenja. Dejstvo pa je, da nas ti dosežki na diplomatskem, znanstvenem, vojaškem in drugih področjih niso oblikovali v to, kar smo danes. Živeli smo in še vedno živimo na preveč prepišnem svetu, na križišču vzhoda in zahoda, severa in juga, da bi se mogli zanesti zgolj na dosežke posameznikov, ki so se odlikovali po evropskih prestolnicah in širše. Potrebnega je bilo nekaj bolj strnjenega, bolj trdno med seboj povezanega in tudi nekaj bolj tesno ljudi, vasi, kraje in narod povezujočega, da je moglo kljubovati velikim političnim tvorbam in jezikovnim skupinam v naši okolici. Nedvomno je bila to naša narodova kultura, ki se je oplajala z vseh strani in obenem ostajala in ustvarjala kot resnično naša, slovenska. Kultura, ki je rasla iz nas in obenem kultura, s katero smo rasli kot narod, kot Slovenci, pa seveda tudi kot kristjani. In tudi kultura je rasla iz našega krščanstva. Oblikovala je našo identiteto, ki je bila dovolj svetovljanska, da zaradi zaprtosti vase ni postala jalova in nerodovitna, obenem pa je pognala tudi dovolj globoke korenine samoniklosti v naše bregove in doline, pa tudi v naša srca, da je ni moglo odplaviti valovanje vplivov in moč pritiskov, ki jih je doživljala z vseh strani. Kje pa je ta v najboljšem pomenu besede naša kultura zajemala svoj navdih in svoj izraz? Mislim, da lahko upravičeno rečemo, da se je navdihovala ob lepem in dobrem. Če se morda kaj ni navdihovalo ob lepem in dobrem, potem to ni preživelo preizkušnje časa. Zato se s papežem Frančiškom obrnimo na Marijo, ki jo v molitvi imenujemo Tota Pulchra, vsa lepa, in jo prosimo, daj nam sveto drznost za iskanje novih poti, da bo do vseh prišel dar lepote, ki nikoli ne ugasne. Amen.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za peto nedeljo med letom. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija, 58. poglavje od 7. do 10. vrstice. Mar ni v tem, da daješ lačnemu svoj kruh in prepelješ oboge brezdomce v hišo, kadar vidiš nagega, ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom. Tedaj napoči, kakor zarja tvoja luč in tvoje zdravje se bo hitro razcvetelo. Pred teboj bo hodila tvoja pravičnost in Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. Če boš tedaj klical, bo Gospod odgovoril. Če boš vpil na pomoč, bo rekel, tukaj sem. Če odpraviš jarem iz svoje srede, kazanje s prstom in zlobno govorjenje, če daješ lačnemu, kar imaš sam rad, in nasiteš grlo reveža, bo ušla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan. Drugo berilo je z prvega pisma apostola Pavla Korinčanom, drugo poglavje od 1. do 5. vrstice. Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti, da bi vam oznanjal Božjo skrivnost. Odločil sem se namreč, da ne bom za nič drugega vedel med vami, kakor za Jezusa Kristusa, in to križanega. In pri vas sem bil v slabotnosti, v strahu in v velikem trepetu. In moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v izkazovanju duha in moči, da se vaša vera ne bi opirala na človeško modrost, ampak na Božjo moč. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 5. poglavje, od 13. do 16. vrstice. Vi ste sol zemlje, če pa se sol pokvari, s čim naj se soli? Za nič drugega ni več, kako da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta, mesto, ki sveti na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavijo pod mernik, temveč na svetilnik in sveti vsem, ki so v hiši. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Hieronim pravi, življenje evangelija navzven je z enim očesom vedno na revežu. Sveti Avguštin nadaljuje, zmernost pri uporabi dovoljenih stvari, kot na primer hrana, je zato, da se naučimo vzdržati se tistih nedovoljenih. Sveti Ciril Aleksandrijski dodaja, evangelij uvaja pozitivno pravičnost, pri kateri pa je potrebno, da sodeluje tudi Kristus. Teodoret iz Cira pravi, duhovno zdravje ozdravlja slabost in ustvarja preprosto in bogovšečno dobrino. Sveti Hieronim pravi, da se zdravljenje ran greha lahko začne že v tem življenju. Ambrozijaster pravi, da je Pavel izkusil človeški strah, ko so ga zaradi pridiganja bili ali preganjali. Če je pridiganje utemeljeno na človeškem razmišljanju in na govorniški veščini, pogosto slabši dokaz, povozi boljšega in tako dobi pridigar priložnost, da se začne bahati z lastnim uspehom. Sveti Avguštin pravi, da so lažni preroki v težavah pred učlovečeno besedo in gluhi na vzvišen nauk tistega, v katerem Bog uresničuje zveličanje po križu in vstajenju. Vera se ne porodi iz filozofije in govorništva, temveč iz Božje moči. Urigen pravi, kakor so obvaruje meso pred razkrajanjem, tako imajo Kristusovi učenci v sebi sposobnost, da se ohranijo. Sveti Hilarij iz Poatjeja in Kromacij Oglejski zato pravita, da učenci ne smejo zapraviti tega dobrega okusa. Kromacij Oglejski nadaljuje, tisti, ki so bili poučeni v veri in nebeški modrosti, morajo temu ostati zvesti do konca, če ne, postanejo zaradi hudičeve izdaje neslani, plehki. Njihova naloga je, ko dodaja sveti Janez Krizostom, povrniti vsemu ustvarjenemu redu izvirno dobroto, ki je zaradi greha podvržena pokvarjenosti. Ciril Aleksandrijski nadalje razlaga, Jezus misli soljo na tisto dušo, ki se je nasitila za apostolsko besedo. Ko je bila leta posejana v naše duše, je namreč omogočila besedi modrosti, da je začela v nas prebivati. Sveti Janez Krizostom nadaljuje svoje razmišljanje o pokvarjenosti. Bistvo ljudi je zaradi greha postalo plehko in pokvarjeno, ko postanejo sol in s tem zemlji ohranjajo okus. Učenci odsevajo razsvetljenje Boga v svet preko luči njegove resnice. Jezusovi učenci so luč sveta zato, ker jih je osvetlil Bog, ki je resnična in večna luč, pritarjuje Janezu Krizostomu Kromacij Oglejski. Teodor iz Mopsuestije pravi, da je vse, kar pripada svetu, bolj podobno mirniku kot pa svetilniku. Ker je skromno pred Bogom in bogato na zemlji, dodaja sveti Janez Krizostom. Neznani pisec pa vse to naobrne na voditelja cerkve, ki mora biti bogat v vsaki kreposti. Misli Benedikta XVI. O evangeliju današnje nedelje, Gospod reče svojim učencem, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Preko teh pomensko bogatih podob jim želi nakazati pomen njihovega poslanstva ter njihovega pričevanja. Sol v kulturi Bližnjega vzhoda ima različne pomene, kot je zaveza, solidarnost, življenje in modrost. Luč je prvo delo Boga stvarnika in vir življenja. Psalmist Božjo besedo primerja z lučjo. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč na moji stezi. Med današnjo Božjo besedo je prerok Izaija dejal, če daješ lačnemu, kar ima sam rad, in sitiš revežu grlo, bo ušla v temi tvoja luč in tvoja temina bo kakor poldan. Modrosti se torej pripiše ugodne učinke soli in luči. Gospodovi učenci so namreč poklicani, da dajo svetu nov okus in ga zaščitijo pred propadanjem z Božjo modrostjo, ki odseva na sinovem obličju. Saj je on resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Združeni z njim lahko kristjani razširjajo med temino ravnodušnosti in sebičnosti luč Božje ljubezni, resnične modrosti, ki daje smisel človeškemu bivanju in delovanju. Misli papeža Frančiška. O evangeliju današnje nedelje, ki je takoj za blagri, Jezus pravi svojim učencem, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. To nas malo začudi, če pomislimo, koga je imel Jezus pred sabo, ko je izrekel te besede. Kdo so pravzaprav bili ti učenci? Bili so ribiči, preprosti ljudje, toda Jezus jih gleda z Božjimi očmi. Njegovo trditev razumemo kot nekaj, kar izhaja iz blagrov. Jezus namreč hoče reči, če boste ubogi v duhu, če boste krotki, če boste čistega srca, če boste usmiljeni, boste sol zemlje in luč sveta.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.